Ділка 2 от мястото на събитието.
Ви слушате прес-конференция на партия Национален фронт за спасение на България и партия Национален идеал за единство, която се проведе на 12 септември.
Добър ден, уважаеми колеги! Откривам съвместната прес-конференция на двете патриотични партии Национален идеал за единство и Национален фронт за спасение на България, което е продължение на традицията за съединяване на национално отговорните и с константно поведение патриотични формации. Това е трета поред пресконференция, ще има и други. На тази маса срещу вас са членове на ръководството на двете партии. На мое ляво от Национален идеал за единство или ние са госпожа Светлана Йорданова, господин Славчо Атанасов и господин Борис Ячев. Отдясно мое са председателите на Национален фронт за спасение на България, господин Валентин Касабов, господин Валери Симеонов и аз, Данчо Хаджиев. В началото ще направим естествено представяне на идеята от двете политически сили. След това ще имате време за въпроси. Давам думата на господин Валери Симеонов, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България.
Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви за вниманието, което изразявате чрез присъствието си на нашата пресконференция. За съжаление, тази пресконференция не може да ви изненада с нищо. Тя не носи някаква нова информация, но новото все пак е, че проекта за разширяване на патриотичното обединение в нашата родина продължава. Този път, така, за нас е огромно удоволствие да седнем на една маса с представителите и ръководството на политическа партия Национален идеал за единство, която за тези, които не знаят или не си спомнят, всъщност това е бившето ВМРО ние. Това е тази част от ВМРО, която по техни причини, които аз не мога да коментирам, се отделиха от ВМРО, създадаха собствена политическа партия, която изключително успешно се представи на няколко поредни избори, включително на местните, и на местните избори 2007-2011 успя да защити пред електората си и съответно да постави на кметското място в град Пловдив господин Славчо Атанасов. Това, което задължително трябва да се каже в случая, е, че не става въпрос за някакво механично обединение. Това, което го казвахме на предните две пресконференции, които проведахме заедно с колегите от ГОРД и от средноевропейска класа, и в случая не става въпрос за една политическа математика предизборна, а става въпрос за обединяване на партии с почти напълно сходни позиции, принципи и програми. И това в случая с Национален идеал за единство не са празни думи. Мога да преведа в защита на твърдението си няколко факти, които задължително трябва да бъдат запомнени и бих казал, че трябва да бъдат записани с златни букви в историята на България, на съвременна България. Защото, както си спомнят запознатите, хората, които са вътре в материята и които следят развитието и дейността на патриотичните партии в България, може би всички ще си спомните, че първият общински съвет, който гласува и прие и наложи отбелязването на трагичния ден на арменския геноцид в България, беше Бургаският общински съвет. Тогава моя милост беше председател на Бургаския общински съвет. Но в интерес на истината трябва да признаем, че ние бяхме първите, които направихме тази крачка. Първата крачка, първият опит на Български общински съвет да наложи отбелязването на тази трагична дата в знак на уважение към нашите сънародници, към нашите точно сънародници, бих казал, и съратници по историческа съдба и по живот арменците, първият този опит беше направен в град Пловдив. И беше направен точно по времето на господин Атанасов. Тогава Пловдивският общински съвет, два месеца преди ние в Бургас да направим това предложение и да го входираме в общинския съвет, тогава в Пловдив общинския съвет обсъди и взе решение за честването на тази трагична дата, за отбелязването на тази трагична дата. За съжаление, тогава областният управител на Пловдив наложи правото си на вето и след съответната съдебна процедура, за съжаление, това решение на Пловдивския общински съвет беше отменено. Така че, отбелязвам, първите, които поставиха въпроса за отбелязването на арменския геноцид, това са нашите колеги, които се намират в ляво от нас. Колегите от Национален идеал за единство. Второто, което искам да ви припомня, това е, че по времето, когато господин Атанасов, така да се каже като най-известната фигура от партията, когато беше кмет на Тракия, той предприе, той взе някои решения, прокарга и ги наложи, въпреки че имаше огромната съпротива срещу себе си, както на част от местната власт, така и на държавната машина, но ако си спомнете, първите масови събарания на незаконни цигански постройки започнаха точно в Пловдив. Там беше разчистен един цял квартал. Нещо, което беше приложено по-късно 2008 година и 2009 година и в Бургас, както и в някои други градове. И то не защото някой от нас е против циганите, а защото всички ние сме за спазването на закона и за това всички български граждани да бъдат равни пред закона. Третото, което искам да ви припомня, че по времето на кметството на господин Атанасов беше изграден паметника на един от най-великите български царе, ханове, в случая хан Крум, в Тракия. Това е една изключително доблестна патриотична постъпка, която увековечава паметта на този от най-велик от нашите, един от най-велики наши владетели в предпоколенията. И не на последно място, искам да ви припомня също така, че господин Атанасов положи неимоверни усилия и с сравнително успешни действия успя да премахне едно позорно безумие, което неговия предшественик, господин Чумаков, предният кмет на Пловдив, беше изтипосал в центъра на Пловдив, а именно паметника на завоевателя Филип Македонски. Използвайки съответните административни процедури, как го направи, той се знае, но успя да го махне оттам. Така че, с тези четири примера, искам да ви припомня, че ние сме седнали на тази маса и извършваме едно поредно обединение, повтарям, не по чисто политически съображения, а извършваме едно единение с наши братя по идеен, по идеи, по замисъл и най-вече по действие. Защото те са доказали какви са. Те са доказали, че са истински патриоти. Така че за мен е удоволствие да ви представя нашето поредно обединение с колегите от Национален идеал за единство. Благодаря ви.
С колегите от Национален идеал за единство имаме, ако мога да се изразя така, и сходна електорална съдба. По подобен начин на това, по който Националния фронт за спасение на България на последните парламентарни избори беше придърпан обратно в кошарата на изчакващите и от 4.11, колкото даде НЦИОМ в 10.30 вечерта, се смъкнахме на 3.70 и се заковахме два дни там без никакво движение. По подобен начин и господин Славчо Атанасов, който беше спечелил кметските избори в Пловдив, след усилено броене, съвещание и телефонни разговори загуби от Иван Тотев с 1000 гласа. Давам думата на господин Славчо Атанасов.
Колеги, може би е редно преди да говоря и аз, нека да дадем думата и на нашия председател господин Ячев, да каже той няколко думи след господин Симеонов, защото днеска поставяме началото на едно сериозно обединение на българските патриотични сили. Съдбата на България показала това, че когато патриотите в България са разединени, за жалост както е в момента, нещата в страната върват към трагични последици. След това, и разбира се, аз ще кажа няколко думи.
Само две изречения за партия Национална идея за единство като продължител на традицията на организацията ВМРО, защото ние сме такива. Днешния акт на политическо сътрудничество с партия Национален фронт за спасение на България има изключително силна и идейна и морална обосновка преди всичко. в съвременната политическа обстановка, която българските партии се умножават чрез деление, ние считаме, че усилията на Национален фронт за спасение на България за обединяване на всички патриотично мислищи политически формации, на всички патриотично настроени български хора е стъпка във вярната посока. Приветстваме, подкрепяме и най-важното участваме в този обединителен процес. Със своите близо 95 общински съветника и 160 организации, общински кметове, партия Национални дел за единство има изключително силно присъствие в местната власт. Нашите представители в местната изпълнителна и законодателна власт изпълняват една програма, която е изключително близка не само до интересите на хората по места, но тя е изключително близка и до тази политическа и обществена платформа, която има и Национален фронт за спасение на България. Именно това почти пълно сходство на идейните цели и задачи между двете формации всъщност беше основата, на която проведохме и нашите предварителни разговори. Ние приемаме и подкрепяме всичко положително в програмата Национален фронт за спасение на България. От тук нататък ще обединим усилията си за това процеса на обединение да се разраства и в крайна сметка да има един много силен успех. Патриотичните формации в България в момента са, както каза господин Атанасов, са на това, в това състояние, защото много силна ревност, много силно негативно отношение от страна на традиционните политически партии има към нас. Много усилия бяха положени патриотичното пространство да бъде разединено и това, което Национален фронт за спасение на България прави от няколко месеца, всъщност ще доведе до един силен патриотичен фронт, който без съмнение ще бъде така решаваща политическа сила в следващото Народно събрание. Благодаря.
Това, което мога да кажа е, че и да допълня преждеговорищите, е, че преди да се стиснем ръцете, ние много внимателно наблюдавахме своите програми и платформи. Имайте на предвид, че те са почти идентични. Разбира се, имаме и по-скоро не някои разминавания, а по-скоро различни подходи и допълнения към определени тези, но ключовото, което е много важно, е всичко абсолютно идентично. Искам само да ви припомня, че така, тъй като бяха изброени някои неща в патриотична насока, които се направиха в нашия град Пловдив, но това, което поне се гордее в патриотичен план е, че преди 6 години с един екип от много млади хора създадахме така нареченият патриотичен буквар за нашите деца първолаци. Той се прие изключително радушно от цялата българска общественост и в момента по това букварче половината общини в България учат нашите деца на патриотизъм. Защото трябва да ви кажа, че патриотизма ни пада от небето, а нашите деца трябва да бъдат учени на патриотизъм. Знаете, че всяко едно дете Господ го праща на земята като табула раза. Преведено значи чиста дъска. Изключително важно е какво ще бъде първоначално написано на тази табула раза. Затова и буквара се прие много добре не само от учителите, най-вече от родителите на децата и най-вече на дечицата е изключително интересен. Съжалявам, че ни носят тук, може би сте го виждали от тези букварчета. И защо мислите, че аз съм оптимист за България в края на краищата? Защото екипа от млади момчета и момичета, психолози и журналисти участваха, и поети участваха, и учители участваха. Защо мислите, че съм оптимист? Защото след 8 месеца труд, знаете, че най-трудно се пише за деца, всяка думичка там трябва да бъде прецизирана, след 8 месеца труд, почти дедонощен, нито един от екипа, който създаде този буквар, не пожела възнаграждения и авторски права. В момента този буквар, ние нямаме претенции като автори на този буквар. Така че щом едни млади хора в името, както се казва един наш политик, много лошо изхъби тази дума ползородо, щом има още млади хора, които са готови само и само в името на България да правят такива неща, без да чакат възнаграждение от тяхния труд, значи България, според мен, има бъдеще. И да оставим, може би, въпроси да зададете.
Първо няколко думи от господин Валентин Касабов, съпредседател на Националния фронт.
Колеги, аз ще бъда максимално кратък. Само едно нещо искам да кажа и това са част от процесите, които са сега в съвременното политическо пространство. Най-вероятно мнозина от вас ще кажат да, нищо ново, обединяват се. Така ние се обединяваме в името на патриотичната идея. В същото време имаме ясна информация, че са започнали задкулисни преговори партиите от статуквото, как и по кой начин всъщност да разрушат това обединение. Тук са всички онези стари партии и физиономии, които ги познавате в сегашното и бившето политическо пространство, включително и подготовка за поредната фалшификация и спирането ни за пореден път на близките предстоящи избори. То точно поради тази причина в момента, за разлика от нас, които правят обединение в името на бъдещето и на идеята патриотизъм и България, в момента се пръква новото в политическото пространство, старото, нови проекти с стари физиономии, като различни реформаторски блокове. Знаете, тук е още един друг журналист от една телевизия, който сега е решил да влезе в политиката. Това са все проекти на те наречените олигарси. Така че предстои след месеци битката на патриотичния национален фронт, обединен от още други формации, които ще се присъединяват, срещу блока или блоковете на олигарсите, чиято уж на пръв поглед различна физиономия и програма всъщност са пръстите на една и съща ръка. Ръката, дългата ръка на няколкото човек олигарси, които продължават да загробят България. Благодаря ви.
Сега имате думата за въпроси. Ще ви помоля да се представяте, когато задавате въпрос.
Деница Иванова, Радио К2. Добър ден. Какво ви разделя с другите патриотични формации, каквито има много, и не можете ли да намерите консенсус и да се обедините около общи идеи и принципи, както вие, така и останалите такива формации, за създаването на един патриотичен блок? Благодаря.
Точно това правим, но ще дам думата на господин Симеонов и на представители на ние да отговорят.
Ами нищо не разделя. Както ви казва господин Хаджиев, това правим. Но нали не очаквате това да стане в един и същ ден, в един и същ час, да съберем тук 30 човека и да се чудим кой къде да седне. Просто това е един процес бавен и много внимателен, защото нашите обединения не са, пак повтарям, чисто политическа математика. В никой случай. В никой случай. Резултатите на изборите показаха, че Националния фронт има достатъчно поддръжници, симпатизанти и електорат да си влезе и сам в Народното събрание. Не е това идеята. И не е това смисъла. Но този процес в край на краищата е поставен на чисто програмна основа. Ние първо трябва да си съгласуваме програмите, да си изясним вижданията и да се подготвим за една продължителна борба и продължително управление на Република България. А това не става прибързано. Ние трябва да опознаем платформите си, да се опознаем като хора, да се уважаваме взаимно и да си имаме доверие. А това не е малко и това не е бърз процес. Ето за това, както виждате, приблизително през 10 дена ви предлагаме поредната пресконференция. В никой случай не мога да приема по текста на въпроса ви, защо не го правите, как така, като че ли не го правим. Напротив, правим го, това правим ние. Предлагаме, срещаме се, разговаряме, обсъждаме първо на ниво ръководство, след това тези всички решения минават през нашите структури. Там също подлежат на обсъждане. Подлагат се на обсъждане. Всяка от нашите партии е достатъчно отговорна към своите избиратели, към своите членове, за да не взима прибързани решения само от един-двама човека. Решенията са колективни. Нашият колективен орган на управление е 18 човека. На колегите също не малък, мисля, че някъде около 12 подписа или колко се слагат, се поставят под писмата, с които се разменяме. Разбирате ли? Внимателно, отговорно, съвестно. Защото, пак ви казвам, чака ни дълга борба и дълго управление на Република България. Благодаря.
Сега и господин Ячев да отговори на първия въпрос.
Процесът на обединение е един естествен процес, както каза господин Симеонов. В този случай, случая между двете формации при нас, той до някъде започна и отдолу. И този процес не е започнал сега от последните няколко месеца или след парламентарните избори. Нашите структури по места, структурите на Национален фронт за спасение на България и на партия Ние и ВМРО Ние, си взаимодействат по ред патриотични инициативи от няколко години. Така че при нас имаше един много силен вътрешно политически, вътрешно партиен натиск да предприемем подобен ход и това, което всъщност днес представяме като начало на едно политическо обединение между двете формации е, как се казва, завършика на един процес, който започна отдолу, от нашите членове, симпатизанти и местни организации, включително и местни общински съветници по места, това взаимодействие го има. Чест прави на партия Национален фронт за спасение на България, че като една от най-успешно представителите се политически формации на последните парламентарни избори, подаде ръка и към другите по-малки патриотични формации в България, защото знаете, че обикновено обединението започва от тези, които са с много нисък резултат и които са с по-слабо политическо влияние. Това е един прецедент, според мен, в по-новата политическа история. Партия, която има достатъчен потенциал да работи самостоятелно, да иска да се да си сътрудничи с други политически формации и то на абсолютно равностойна, равнопоставена политическа и обществена идейна основа. Така че този процес, както каза и господин Симеонов, върви. Какво ни разделя? Нищо ни разделя в идейно, нищо ни разделя в така, политическо отношение. Може би има някакво разделение чисто личностно, защото знаете, че в българската съвременната политика у нас най-често различията между политическите партии са различия между лидери. Така че ако има някакво разделение или ако има противопоставане на този процес, то това идва от отделни политически лица, а не от самите организации, не от патриотично настроените хора в България.
Диана Зайкова от NewsBG. След като търсите обединение на патриотични политически формации, готови ли сте да водите някакъв диалог за обща работа с ВМРО, БНД, от което от Ние сте се отделили, и с Атака, тъй като тя е националистическа, но представена в парламента партия?
Ще почнем Ние, а след това и партия Ние.
Така. Мога да ви призная, че преговори, разговори с ВМРО БНД се водят. Вече се водят. Имаме разменена вече кореспонденция. До края на месеца ще имаме среща на високо равнище. Що се отнася до Атака, аз не споделям вашето изказване, вашето становище, че Атака е националистическа партия. Така че с Атака в този и вид ние не можем да разговаряме. Атака е в момента популистична партия, която е готова с цената на всичко да остане във властта. С цената на всичко. Както съм казвал и на други места и в интервюта, няма нещо, което господин Сидоров да не е готов да направи, само и само да остане във властта. С такава партия, с такива предизборни лозунги, с такива политически салто морталета, нищо общо не можем да имаме. И отварям скобата в заключение, че нямаме нищо против редовите членове на Атака, голяма част от които също са патриоти и също изповядват нашите принципи. Същите принципи на родолюбието. Благодаря.
Ами, по отношение на ВМРО, Българско национално движение, ние нямаме нищо против членовете на тази политическа формация. С голяма част от тях сме си партнирали и продължаваме да си партнираме. Нямаме идейни различия. Имаме различия с лидера на политическа формация ВМРО БНД, Красимир Каракачанов. Така че ако преди малко, когато говорих за това, че има спънки, които пречат на процеса на патриотично обединение, това са именно хора като него. Така че тук проблемът е личностен, не е идеен. Те са добре дошли. Национален фронт за спасение на България провежда разговори с ВМРО БНД.
Програмата
е почти същата. За нас проблема с ВМРО БНД стои както с членовете на АТАК. Добре са дошли. Красимир Каракачанов е човека, който според нас пречи на обединение, процеса на обединение.
Виолета Шикова, програма Хоризонт, Българско национално радио. Господин Симеонов, преди малко казахте, че всъщност Националния фронт за спасение на България може сам да влезе в парламента. Имате този ресурс, имате тези резултати и възможности сами да прекрачите 4%-ната бариера. Преди малко господин Ячев определи това като прецедент, че вие подавате ръка на патриотичните партии, по-малките, които са с много, много малко брой гласове, които са получили на последните парламентарни избори. Та въпросът ми е какво се крие за този благороден жест, който правите спрямо тези патриотични организации и всъщност казвате не е механично обединение. Вече наясно ли сте как ще организирате структурите и относно въпросът за лидерството, как ще стои в това ново обединение? Благодаря ви.
Да, благодаря. Веднага ви отговарям, че вашия въпрос, съжалявам, че ще се позволя да направя лека оценка, но той е резултат от 23-годишното развитие и катастрофално представяне на партия, на партиите, на политическото общество или политическата класа, така да се каже, пред българския народ. По този начин, работейки в името на само на отделните лидери, на личностите и на партийния егоизъм, вече се е насложило за естествено мнението, че в всяко такова действие, политическо действие между две партии, трябва да има някакъв материален или не знам какъв интерес. В случая това е неправилно. Ние смятаме, че участието в политиката трябва да бъде подчинено единствено на желанието да направиш нещо за родината си, на нищо друго. От тази гледна точка, ако погледнете от този ъгъл, ще видите, че нашето поведение е изключително логично, защото ние не робуваме на някакви предразсъдъци, че сме най-голямата партия, че сме единствено правите и че тези тримата, които ги виждате тук наредени, Симеонов, Хаджиев, Касабов, са най-умните, най-интелигентните и най-надарените лидери на България. Няма такова нещо. С други думи, при нас въпросът за лидерството въобще не стои. Както каза и господин Ячев, въпросът за лидерството може само да разделя партиите и точно затова в България има над 300 партии. Не знам вече колко станаха. Така че нашето обединение не е подчинено на, повтарям, на политическата математика 2 плюс 2% прави 4 или 0,4 плюс 1,7 прави 2,1 и така нататък. Не. Не ни трябва и това. Ние просто искаме да използваме капацитета, който имаме като партия, най-добре представила се, и да привлечем останалите наши съидейници, така че да формираме един мощен патриотичен блок, в който въпроса кой ще управлява, няма да стои. Така ще го направим, че няма да стои. Така, ние не страдаме от някакво голямо самочувствие, някаква самовлюбеност или пък от някаква форма на партиен егоизъм или егоцентризъм. И мисля, че всички, които искат да направят нещо за България, трябва да забравят и за собствената си личност, даже и за партийните си интереси. Ние така смятаме и привличаме точно такива хора. И аз искам така да категорично да заявя пред всички, че съм горд с това, че три партии вече се присъединиха, оставяйки своите лични, оставяйки амбициите на личните амбиции на лидерите си някъде далече назад. Ето тук пред вас е господин Георги Манев, председател на средноевропейска класа, който също е тук в момента, за да докаже, че той е част от това монолитно единство. Господин Бинев също трябваше да бъде, но в момента просто изпълнява своите задължения като евродепутат. Така че на следващите пресконференции ще бъдете свидетели как тази част на масата ще се увеличава. Дано да ви отговорих, макар че пък в случая с ние не сте много права. Тук не става въпрос за партия с малък електорат. Аз искам да ви припомня какъв беше резултата на ВМРО ние 2011 година.
Казах 80... на последните парламентарни избори.
Моля?
Казах на последните парламентарни.
Да, но все пак нека да завърша мисълта си. Над 80 000 гласа имаха те. Така че те въобще не са за пренебрегване и като политически електорат. Но пак повтарям, не е това причината да се обединяваме. Причината е принципна и причината е, че ние и те искаме да направим нещо добро за България. Не за себе си, не за нашите партии. Благодаря.
Заповядайте.
Весела Веселинова, канал 3. Тъй като твърде често се чуват патриотични идеи, моля ви, обяснете какъв е според вас националния идеал на България, това, което обединява, би трябвало да обединява всички не само патриотичните партии. И един въпрос към господин Танасов. След като този екип е работил безвъзмездно и не смята, че има авторски права върху букварчето патриотичното, смятате ли, че той не носи отговорност за съдържанието на този буквар? Благодаря ви.
Отговорите ми. Да. И националният идеал, той е ясен. Здрава, силна и богата нация и независима държава. Това е друго, не може да бъде през всички тези векове, това е било. България за българите, България, която отстоява своите национални интереси, знае своята тежест и своето място на Балканите и в Европа. България на успелите хора. Това е, не може да е друг националният идеал. Не може националният идеал на България да бъде управление на БСП, управление на протурската ДПС или управление на ГЕРБ. Защото това е, извинете, кретенизъм.
Сега да отговоря и на въпроса, който пряко беше зададен към мен. Вижте, аз много добре ви разбирам въпроса, тъй като да пише за деца е огромна отговорност. Самият аз дълги години съм бил детски психолог. Като професия, с това съм си вадил хляба дълги години. Но специално сега за конкретно за буквара. Той беше представен и го гледаха експерти на Министерството на образованието, науката и образованието. Буквара беше представен и презентиран в Народна библиотека Кирил и Методий. На представенето на буквара го гледаше цялата парламентарна комисия на Народното събрание по това време, абсолютно цялата. В това число, между другото, самият, сега доста известен стана с особено едно скандално предаване вчера, самият Лютви Местан и самият сегашният лидер на ДПС се каза, че буквара е чудесен. Това е факт. И не го приемайте като самозитъкване, но това беше и въпроса ви. И благодарение на този буквар 2011 година получих наградата Рицар на словото. Знаете, от всички, няма тук вече дублетни формации, тя е една единствена, Съюзът на българските издатели, на българските книгоразпространители ми връчи този приз, за който аз изключително много се гордея, Рицар на българското слово. Също така в Пловдив, пловдивската общественост ме обяви за последовател на народните будители именно заради този буквар. Така че той е много внимателно е прецизиран от Министерството на образованието. Говореше се дори, че го предлагат и идеята беше да влезе като официален буквар в българските училища. Но не е късно. За сега се приема като помощно средство за първолачите. Но имаше идеята много сериозно той да бъде заложен като официален буквар на българските първолаци. За толкова за буквара. Тоест, гледали са го под лупа. И така трябва за едно дете, когато се пише, и за деца, наистина тези неща трябва да се прецизират много внимателно. Какви ли не експерти, психолози, учители, журналисти като вас го гледаха, културтрегери, какви ли политици и какви ли не още. Така че под лупа е гледан буквара. Благодаря.
Други въпроси? Силвия Трандафилова от СКАТ.
Моят въпрос е, стана ясно, че Национален идеал за единство и Национален фронт за спасение на България имат обща политическа съдба при тези парламентарни избори, т.е. двете партии не бяха допуснати в парламента. Как смятате заедно да противодействате на бъдещи фалшификации при следващите парламентарни избори? И готови ли сте да поемете предизвикателствата от това обединение, т.е. че ще има много мощна съпротива от останалите политически партии, ще се води и ще има опити за компроматна война, ще се опитат по всякакъв начин този фронт да бъде съкрушен. Готови ли сте, въпросът ми е към Национален идеал за единство, да поемете тези предизвикателства и ще устоите ли?
Да, аз ли го отговоря? Добре. колежки, който го е страх от мечки да ни ходи в гората. Имайте на предвид, че тук всички, които сме на тази маса, сме гледани под лупа. Повтарям, гледани сме под лупа всичките. В това число господин Валерий Симеонов, господин Касабов, какво ли не са се опитвали да изроват за нас. Само ще ви припомня, че самият аз съм с над 200 проверки като кмет на Пловдив в последните 2 години на моя мандат. Повтарям, над 200 проверки. Няма такъв случай в българската история. Аз не се плаша от нищо. Няма с какво да ме злепоставят. Категорично го твърдя. Да, пускат от време на време тотални лъжи, но в края на краищата хората вече не са толкова наивни. А казвате за фалшификации. Да, видяхме Костинбродската история, разбра се всъщност и видяхте местните избори бяха тотално смазани с фалшификации. Не говоря само за Пловдив и Плевенския случай и така нататък. Но в Пловдив нещата бяха фрапиращи. Ако институциите си вършат както трябва работата, в това число говоря полиция, служби за сигурност и така нататък, а не изпълняват партийни поръчки, мисля, че едни избори могат да бъдат напълно почтенни. Но когато и полиция и служби за сигурност на практика участват в фалшификацията на едни избори, тогава нещата жестоко се опорочават. Само ще ви припомня, че ваша колежка беше заснела репортаж в центъра на Пловдив, как се извиваше 100 метрова опашка, за да си взимат парите с купени гласове на ГЕРБ. Така спечелиха изборите в Пловдив. И това е доказателство, излъчи се по телевизия репортажи, после веднага изчезна. Ей това нещо пресечели се, на практика и ни избори трябва да бъдат почтени. Ми спомните ли си, бюлетините се разнасяха едва ли не по въздуха на последните избори. Аз твърда, че нашите колеги от Националния фронт, ами те категорично им фалшифицираха изборите, това го твърда. Просто ни бяха удобни в този парламент и ги изкараха от парламент. Това е безспорен факт. Същото стана и с мен в Пловдив, като кмет на Пловдив. Същото стана и с Найден Зеленогорски в Плевен. Имайте на предвид, че това нещо не се ли пресече, ама от корен не се ли пресече, следващите избори, някоя партия направо ще си пазарува изборите. Повтарям, някоя партия, зад която седат олигархични групировки, директно ви казвам, ще си пазарува целите избори. Ако това нещо не се пресече тотално. Това е за не се ли плащи от фалшификация. Естествено, че се притесняваме от тези неща. Но ако службите и народа си държи на си така са страшно чувствителни по този въпрос, съм убеден, че нещата ще придобият друго измерение. Защото какво значи бюлетини да се разнасят из България, като, както ви казвам, тук по въздуха сяка се носихме. Това се едно раздават и столевки. Все едно са пичи. Това е даже по-ценно от пари. Една бюлетина. 470 000 бюлетини в Костинброд. На какво прилича това нещо? Кой както си иска така. Това е все едно печатат и пари, разбирате ли? Кой както си иска толкова печата и така нататък. И последния скандал с БНБ. Добре, че вече отиде случая в прокуратурата. Нали знаете, че печатницата на БНБ трябваше да бъде продадена на белгийска фирма? Което е абсурд. Пълен абсурд. Това, което на практика ни печата парите, цвета и светих за всяка една държава, да бъде в ръцете на деца, каквато и ще да е чужда фирма. Добре, че прокуратурата се самосезира по въпрос. И знаете ли за колко ще да бъде продадена печатницата на БНБ? За 16 милиона лева. И после, пак бюлетините, кой ще ги печата, пак частна фирма. Иначе много хубаво се реши този път бюлетините да се печатат в монетния двор, а не от частни фирми.
Господин Ячев.
Добре, за малко връзка с изборния кодекс, който за който от както ще мине изборите на 12 май непрестанно се говори.
Личното ми мнение, и съм убедена, че това е мнението на повечето ми колеги, че в момента парламентарно представените партии нямат абсолютно никакъв интерес за каквато и да е промяна. Нито ГЕРБ, които в момента първи са обявили, че ще влезнат в парламентарната зала и видяхме, че като се казва, се променили много бързо приоритетите си, са готови на някакви избори, тъй като последните избори са провели по техния изборния кодекс, който е бил така много старателно подготвен от Искра Фидосова. Така че според мен нито една политическа формация в момента няма интерес за промяна в изборния кодекс. Като представител на гражданско сдружение, аз съм участвала и сме внасили предложения за промени в новия изборен кодекс, които бяха в най-различни направления. Но според мен и като човек, който пряко участва в последните избори и повярвайте ми, съм се сблъскала с всички проблеми и всички най-нелепи ситуации при отчитането на гласовете, искам да ви кажа, че проблемите, които трябва да бъдат много грижовно така огледани, това са проблемите в секции, в избирателните секции, където се случват изключително големи такива безобразия, особено в малки населени места, където предварително се знае, аз даже с членовете на нашия екип по изборите сме се хващали на бас от определено село, дали ще има някакъв друг глас, освен, например, за БСП, ДПС или ГЕРБ, така че мисля, че нещата са с изборния кодекс са много сериозни, защото засягат избирателните права на всеки един от нас. Включително се случило наши членове и наши представители и водачи на листите, които са гласували за себе си, техните гласове да не бъдат отчитани. Невероятни машинации с правенето на невалидни бюлетини, грешно броене. Лично съм така присъствала, когато имаше един куриозен случай по време на втория тур в Пловдив, когато при 180 гласа за Славчо Атанасов в една изборна секция и 110 гласа за Иван Тотев, на резултатите просто се обръщат и се записват от председателя на секционната комисия, просто по обратен ред. 180 за ГЕРБ и 110 за нас. Така че според мен нещата са много сериозни и още веднъж ще го подчертая, че нито една политическа формация в момента в парламента няма никакъв, абсолютно никакъв интерес за промяна. Каквото и да декларирате.
Бих искала само да чуя, тъй като Национален фронт за спасение на България е за задължителното гласуване. Бих искала да чуя вашата позиция по този въпрос.
Веднага отговарям на въпроса. Ако се спомняте още преди 10 години, ВМРО твърдо се обяви за това задължително гласуване. Има ли задължително гласуване? Смятайте, че всичкият този, как да го нарича, пазаруване на гласове, просто става безмислено. И тъй като още тогава бяхме обвинени, аз нали ви казах, че нашите програми са абсолютно почти идентични. И тук ние твърдо сме с това виждане. Първо става безмислено вече купуването на гласове. И второ, бяхме веднага опонирани от псевдолибералите, че видите ли, по този начин отнемаме човешки и граждански права. Вижте, аз съм юрист по образование. Когато в една държава имаш права, имаш обаче и задължение. А най-демократичните държави в света и ни от най-демократичните в момента имат задължително гласуване. Давам веднага пример с Белгия, давам ви веднага пример с Ирландия, нашата съседка Гърция също има задължително гласуване и да ни изреждам още една дозина държави с задължително гласуване с много по-напреднали демократични институции от България. Само че, виждате ли кой се обявява срещу задължителното гласуване? Е това, което каза Светла. Всички тези, които в момента са в парламента, нямат интерес от четирите партии от задължително гласуване. Знаете ли защо? Губят монопола за контрол на гласовете си. Това е.
Само да добавя, като народен представител от ВМРО в 40-то народно събрание 2005-2009 година, бях един от съвносителите на тогавашната промяна в изборното законодателство, което предвиждаше въвеждане на задължително гласуване. Вярно тогава за местни избори, но идеята беше в последствие да бъде гласувано и за парламентарни избори. Тогава закона не се прие, защото срещу него гласуваха депутатите от ДПС и депутатите Иван Костов. Така че има възможност в следващото Народно събрание, отново разбира се с присъствието на патриотични формации, един много силен патриотичен блок, този въпрос отново да бъде поставен и най-после решен законодателно. Защото на този етап чуваме само заявка за готовност, заявено желание, но никакви предприети конкретни мерки в тази насока от сегашните парламентарно представени политически партии.
Други въпроси? Не виждам. Ако няма, благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на партия Национален фронт за спасение на България и партия Национален идеал за единство, която се проведе на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.